Achegámonos a Melide, de Manolo, bons días.
Bons días, que tal andamos? Benvidos.
Moitas grazas, e ti?
Que tal de vacacións?
De vacacións.
Hombre, a do Alantratis vai todos os días, ou?
Ai, sí.
Digo eu.
Gustaríame verte ao meu lado, amigo.
Bueno, eu casei disfrutando, que despois o resto é ampadeante.
Ai, sí, claro, claro.
Vamos a ver, tiña un tema que propoñerte.
Conta.
Un pouco serio.
Conta.
Pero vou te anticipar unha cousa antes. Sei que ao mellor vai haber alguna discrepancia, pero se en caso que hai, ou que haxa, despois discúlpame. Da máis que decirme, punto.
A ver.
Mira que te voy a preguntar, eu. En primeiro lugar, o Eixo, que é de aquí de Santiago.
O Eixo, sí, preto de Santiago, sí.
O sea que non pertenece ao Ayuntamiento de Santiago, ou ten o Ayuntamiento propio.
Eu creo que pertenece a Santiago.
¿Pertenece al Ayuntamiento de Santiago?
Sí, agora, seguro non estou, pero digo xo pronto. Pero creo que pertence a Santiago.
Bueno,
pronto, xo, que te refires ao caso do...
Sí, quería que...
Da agresión a Llanos, a aquel policía que quedou sí. mal...
No, mira,
e
Marcial,
que agora os agresores mira, están no cárcere,
sí,
non?
Mira, Marcial, vou te dicir unha cousa. E vou te falar con un movimento de causa. Eso todo é unha farsa. E vou te dicir o porqué. En primeiro lugar, non houve tal agresión. Solamente houve un empuxón porque él gusta de moito dar e usar a porra, sabes, a defensa. Gusta de moito, o sea, creerse superior aos demais.
Parroquia de Santiago de Compostela.
É do presidente do asentamento aquí, non?
Sí. Ti coñeces o policía...
Coño Tomaquia, son irmão. Que me cae a cara de vergonza.
¿Es irmando policía?
Sí, me cae cara de vergonza, hombre. Desgraciadamente, foi sempre igual. Porque él, mira, non tuvo nada, porque él xa, o día siguiente de... os poucos días de pasar eso, traballando na casa como se nada pasara. O sea, que mira que lesión estuvo, O que pasa que os xueces aquí, a mayor justicia que... A mayor injusticia que temos aquí en España, nos país, é a justicia. Porque son todos uns caciques. Unos sinvergüenzas, unos xa, bueno, xa non teño nombre.
A ti chamaronte a declarar cando foi o xuizo?
Non, me chamaron mí, non. A mí non me chamaron nada. Pero a mí me cae a cara de vergonza porque que os xueces pagan eso. E o SU, que tamén se sientan descarados, non teñen perdón de Dios. Non teñen perdón. Que meten a familia na casa sin comer ou nin beber, eso é un pouco triste, o cacique do presidente do goberno que temos, máis ainda, por non conceder o indulto, por meterlos na cárcel sin saber, sin conocer o conocimiento de causa.
Disculpa un segundo, Manolo, porque en vista da gravedade das acusacións, imos lembrar un pouquiño
o
caso. Non, agarda, para informar a audiencia de que estamos a falar, porque non todo o mundo mellor sitúa a noticia, non? Pues eu teño a noticia aquí, pois, por exemplo, esta noticia é do día 30 de outubro. Decía a noticia, os tres encausados de agredir a un policía nacional hai 9 anos na parroquia compostelá do Eixo empezan esta tarde a cumprir a súa condena no cárcere de Teixeiro, na Coruña, que onde están.
Sí.
Finalmente, o Consello de Ministros non lle concedeu a tempo o indulto que os acusados solicitaron por segunda vez despois de que o pasado mes de abril o Ministerio de Xustiza denegase a súa primeira petición. Os seus veciños, que dende o inicio do proceso amosaron o seu apoio aos acusados, acompañaron xunto ás súas familias ata as portas do cárcere. Queremos arroupalos, dixeron os veciños.
Sí, sí, sí.
E o caso é que, eso, hai 9 anos, creo que era unha manifestación, non?
Sí, unha manifestación, sí.
Se non lembro mal, creo que reivindicaban máis seguridade nunha estrada ou algo
sí,
parecido.
Sí.
Non? Bueno, o caso foi que aí houve uns incidentes e estes tres veciños do Eixo foron acusados de agredir a ese policía que ti dis que teu irmán.
¿Sabes por qué foi?
¿Por qué foi?
Porque el mismo provocó. El mismo provocó Marcial, porque digo sinceramente que él xa desde un principio o único que lle gusta dar pau e estaca. Entonces, claro, cada un ten que defenderse. Porque mira como vosotros non dispersou nada. Porque él foi sempre, se sempre lle gustou tomarse a sustituir, broma, o sea, venganza. Sempre lle gustou dar pau, a real estaca, a discreción. Ese grupo, o sea, que eles son intocables. E os demais temos que poñer o lombo e veña, está cá pa aí, está cá ben. Dice isto, que aí dice iso. E un me creo, bueno, vamos. Despois dicen que hai justicia. Se os jueces eran os primeros que tienen que ir a cárcel, hombre, parte deles. Empezando pelo Tribunal Supremo, pelo presidente do Tribunal Supremo, que denegou o indulto. E esos eran os que tienen que ir para os tribunales. Porque nem son legales, son nada máis que prevaricadores.
A ver, non sigas pasándote porque ao final vas a acabar ti, non?
Non, eu digo claramente, digo yo esa cara, Marcial, non ando por atrás.
Tras la multitudinaria manifestación en Santiago a favor dos acusados, hai uns días o Sindicato Unificado da Policía opúxose, o SUP.
Porque son uns sinvergüenzas, uns descarados.
Opúxose a concesión do perdón. Os acusados pola súa banda continúan mantendo a súa inocencia, están no cárcere. O suceso que tivo lugar no ano 1998 durante unhas protestas veciñais saldouse con, esta é a noticia, que polo que nos estás contando, a ver como está isto, non? E saldouse con un axente ferido, incapacitado dende entón para traballar.
Eso comprobarlo, que é o primeiro que teñen que fazer os xueces, comprobarlo eso, e mandarlle unha inspección, a ver se efectivamente é verdade ou non. Porque ele non estuvo incapacitado para cousa ninguna. Ele aí comprou forense, aí comprou todo, entendes? Porque tuveron que denunciarlo despois un veciño por andar nas feiras tratando vaca, tratando ganado ilegalmente, entende? O sea, comprando ganado e vendendo por aí. Así que miren que incapacitado está, María, traballando na casa igual que se non lle pasara nada. O sea, que miren que incapacitado estaba. É que está con depresión. Depresión ten nas orellas, porque nos lados non ten. É vergonzoso. Aquí a justicia en España é vergonzosa. É penosa.
Creo que a relación que tens co teu irmán moi boa non debe ser, non?
Non, Marcial, porque a nós tamén nos fixo todos, somos tres irmãos. E tamén nos fixo bonas a todos, entendes? Entón, non é que non tens, non, que eso non fai ningún máis sinvergüenza, vamos. Porque se non ten nombre. O que lle fixo estes pobres, ou seja, estes pobres familias, en 9 anos de cárcel, se o matan, pois sí, non, seguro que non nos pagan, non pagan 9 anos, Marcial. Así de claro, A mí me doy o corazón o ver destrozadas as tres familias que sin comer o limbo velo, e sin comprobar cousa ninguna, a justicia os mete na cárcel. Porque a justicia aquí parece que se cree Dios, porque non hai quen lle meta mano. Pero, empezando por presente do governo, Cuidado, é o cabecilla. Porque se o presidente do governo dice, bueno, pero vamos a comprobar pues, se isto é verdade, isto. Pero non nos molesta ni eso.
Pero hai un xuiz.
Pero o xuiz, pero que Marcial.
Houve un xuizo.
Un xuiz injusto. Injusto a todas luces. É un sinvergüenza máis maior. Porque e despois, independentemente, decía que eles eran partidarios do indulto. Entón, se eres partidario do indulto, por que condenaste antes? Porque o tempo de bautizar, Marcial. Eso é, sinceramente, que me digas a min, que se pagan 156.000 euros, que te van a sentar entre todos os veciños, e ainda ponemos que vayan a cárcel, xa me este 1.600 e tú, xa que senté a todo o mundo, porque isto, desde logo, aquí, o xa, empezando, polo que se chama, presidente dos españoles, que por lo menos meu xa non é, xa non xa nunca foi, nin non é, porque de preconza xa debía de dar, Podes facer tres familias placar nada máis. Eso é vergonzoso e é, bueno, xa non ten nombre, vamos. Non ten nombre. É que é lo que se oi que se entén todo o mundo do personaje que é esta persona.
Esa porque, persona que ven sendo teu irmán.
Sí. Porque se fora legal, xa te digo, tuveron que denunciarlo ainda despois de que pasou todo eso, ao cabo de un ano ou así, tuveron que denunciálo por andar tratando ganado, traílo das Asturias para aquí e ir descargar a sitios para que non o viran, entendes? E tuveron que denunciálo por competencia desleal, o sea que mira que malo estaba. E por andando con doctor e con todo isto para aquí e para ali, mira que malo estaba, Marcial.
Eu non sei se es consciente, Manolo, das consecuencias ou da repercusión que poden ter as túas palabras.
Completamente, Marcial. É que cando queira que me chamen a declarar o xuezo ou quen queira. Cando queira que me chamen. Si teñen personalidade, sinceramente, se teñen personalidade, que facan, que me chamen. Porque eso non se lle fai a nadie. Eu non culpo eles, culpo os jueces, precisamente. É que é o que a veces me oyen e me chaman a declarar. Ese é o que eu quixera.
Temos unha mensaxe de un veciño do Eixo, precisamente Juan Cabo, que di indulto para os veciños xa.
Sí.
Pois, bueno, eu sei que este caso pois é moi polémico. Aquí en Santiago, pois, escoitanse moitos comentarios, cada un ten a súa opinión, a súa versión. Uns din que están ben no cárcere porque agrediron a unha xente da autoridade.
Esos son os caciques como eles.
Outros din todo o contrario, que pasaron os anos e que non foi o conto para tanto e que non debían estar no cárcere.
Pero vamos a ver, que traballo lle costa a xustiza investigar se este señor está incapacitado ou non? Este señor estuvo traballando desde o primeiro momento noutros quehaceres, en vez de fazer o traballo. E agora nada máis chupar do bote, e foi un día aí entre familias. Tú crees que iso é legal? Que iso pode existir aquí nun país democrático? Eu, desde o meu punto de vista, que non, Desde o meu punto que non, porque digo sinceramente...
E os informes médicos?
Os informes médicos están comprados, Marcial. Tanto os médicos como a forense. Como os encargados, están todos comprados. Porque ten cartas para que eu non, pois, como estes pobres veciños ten que arrastrarse por chao, non sabes? E o outro ríndese a cara descoberta. Entendes? Porque se te digo sinceramente que somos 3 irmãos, e todos estaban, o sea, os manos traballando na casa como cabrós, co ganado con todo eso, e tuveron que marchar por culpa dele. Porque iba ali a meter os veciños a cobrar o ganado, se os outros traballando, e eles pois a cobrarlos. Porque engañou a pobre vella, que morreu dun accidente con o irmão meu. Depois engañaba, e eles andaban os outros traballando, como negros dele, veña. Collere e ir vender o ganado, máis cando había ferro, máis cando había eso. Tú crees que ese é de persona material.
Chega outra mensaxe que di Marcial, dilla a ese home que non é como di el, que dependendo dos problemas que teña co seu irmán, ese home é axente da autoridade e perdeu a visión de un ollo.
Dile a esa persona que me lo mostra a min, e doulle 250.000 euros, e senón dame a min 30. Dile a esa persona se ten personalidade, que me diga a min directamente, o sea, que veña que comprobe. Perdeu a visión había que perder, tenía que perder a visión, estaba falando iso.
Non perdeu a visión dun ollo?
Que vai perder a visión? Vamos, nem perder a visión, nin tan capacitar, nin cosa ninguna. Diría esa persona que fale con conhecimento de causa. Que non seña farola, que non seña mentireiro. Porque hai que chamar yo a boca chea. Eso dice que a min que non dice nin ele, nin nadie. E se non, que o mostre. Porque dice que iso que é un bostero, que non é outra cousa. Dice a sí mismo, da miña parte.
Bueno, tranquilo. Canto tempo é que non tens en relación co teu irmán?
Bueno, xa fai moito tempo. Xa fai moito tempo, porque...
Antes disto?
Antes
de que lle pasara isto?
Sí, home, xa vende moito antes, pero unha cosa non ten nada que ver con a outra, Matiá.
No, pero digo, se xa non tens ningún tipo de relación dende no, antes de...
Non, porque...
O mellor
no,
resulta que perdeu a visión e ti non o sabes.
Bueno, Matiá, entonces se perdeu a visión, iba a estar traballando como está, máis iba a andar antes nas feiras como andaba, desde que pasou eso, e tuveron precisamente que denunciarlo para que deixara fazer competencia aos agricultores. O sea, competencia desleal por atrás.
Os tratantes.
Claro. Entendes? Tiveron que denunciarlo para que parara, porque ele vía as vacas a Asturias, traías despois e cargabas na feira de Melide para que non o viran de noite, e por lo vas a feira para vender. Dile esa persona que tiene que perder a visión de un ollo, que no sé qué, dile que fala un conocimiento de causa. El primero que pensas cosas antes de decirlas. Que yo sí de mi parte, si le queda mucho, que vaya a pandeiro. Pero que no es que no se está arreglado que dice ese señor. Así que tenga conocimiento de causa, después que fale.
Aquí, quien no tenga conocimiento de causa son eu, que sei o que se conta, o que está en boca da opinión pública.
Pero estou dicindo que hai demasiado. Estou dicindo que hai, porque xa, mira, xa ningún veciño pode ver ben. Xa non ten relación con ningún veciño da aldea. Entende? Por algo será. Por algo será. Ese te digo, esto desde logo, eu precisamente agora estou, vou mandar un escrito ao presidente do governo, mas ao rei, a ver se contesto. Porque este señor o que eu fazer era obrigar a justiça a investigar a este homem, a ver se efectivamente é verdade o que dixo. E eles dão certos os informes. É que lhe ponham um novo tribunal médico neutral, para comprovar os feitos. Porque isso, desde logo, é uma injustiça mais grande que a... Bueno, que nada. Porque aí não há justiça, nem há jueces, nem há fiscais, nem há coisas. Solamente há jueces fiscais para cometer injustiças. Ou seja, para vender-se, em uma palavra. É falo com todas as consequências.
Sí, asume as consecuencias, por favor.
Asumos completamente porque eso non se lle fai a ninguna persona, a ninguna familia, non se le arruina a vida desa forma. Porque é un pouco triste, e é un pouco vergonzoso. É un pouco triste e un pouco vergonzoso. Así que, diría esa persona, unha vez máis, que dice eso, que fale con conocimiento de causa, se lle queda moito, pode ponerle da miña parte. Que vaya a dormir con el.
Bueno, pero, non digo nada, somente que escoitando a túa versión, baixo a túa opinión, hai que ver como cabe o conto.
Non, é que non é que diga eu, te pongo tamén os vecinos, se a partir desa fecha non estou traballando con o tractor, mas non sei, se podo justificarlo, a día esa persoa se pode justificar a mí o contrario que me justifique. E lle dou unha justificación por encima para que vexa se falo con conocimiento de causa ou non. Eu podo demostrar que este señor, a poucos días de pasar disso, estaba traballando como se nada pasara. O sea, que agora ten depresión para traballar no seu oficio. Porque o que foi deshonrar o porro. Eso foi o que fixo, porque non digo que todos sean iguales, nem muito menos. Caí nos bolsos malos. Agora, o sindicato de fiscal de policía é igual que eu. O sea, son todos mangantes, é unha palabra.
Bueno, iso aí, non empeore as cousas, por favor, Manolo.
Con perdón da resposta, vamos. Porque a mí o que máis fastidia é que arruine a tres familias pola cara nada máis. Entón, claro, que queres que te diga? Porque se te digo, precisamente eu vexen da aldea ao saber eso, non vexas como se puxeron todos. O sea, que ele vai ali e vai que as orellas te encantan como escapado. O sea, que non fala unha un vecino da aldea que fale con ele. Nem pouco, nem moito. Para que veis esa clase de personaje que é o bicho. Así que se me dirás, ainda por encima que viene esa persona, dicindo que perdeu visendo un ollo, esa persona, digo, ha sido unha barbaridade, pero prefiero calala. Porque... No,
podes dar a túa opinión, a túa versión, pero sin ofender e faltar de respeto.
Xa. Por eso digo que...
Esta persoa, en todo caso, o que dixo nesta mensaxe, que perdió a visión de un ollo, pois efectivamente, eso está en boca de todo o mundo, da opinión pública. Pues, porque o que se deu por feito no xuizo.
O que deu no xuizo, pero a mí un xuiz que me justifique. A mí un xuiz que me justifique eso, que é verdade eso. Porque eso non é verdade, Mateo. Eso non é verdade.
E ti baseaste en que non é verdade polo feito de que el conduce o tractor e anda de tratante por aí.
El anda como
pero
se
eso,
anda...
Pero eso pode facelo, Manolo, aínda que non teña visión dun ollo.
Pero eso non é verdade, Marcial. Eso non é verdade. A mí que me justifiquen. A ver se é verdade ou non. A mí que me justifiquen. O que pasa é que había que poñer detalles pa que a cousa fora máis grave que pa condenar os pobres homens. Todos os traballadores son máis honrados que hai 50.000 veces. Entendes? Eso é o que había que justificar para que se meteran para que os cargaran ben cargados, unha palabra. Así que eso...
O que vos fixo os irmáns tivo que ser moi forte, moi gordo, porque...
Marcial, estou te dicindo, porque se engañou a pobre de miña nai, e tuveron que mantener todos os meus irmãos da casa. Entendes? Porque entón non hai, de tres irmãos que somos, non hai máis cabón que fale con ele, porque con ele tamén. Entendes? Non hai máis cabón que fale con ele. O sea que xa me dirás...
De cantos irmãos?
13.
13?
13, sí. E xa me dirás que a min, algo que algo tuvo que fazer, porque tres irmãos que non fala nadie con ele. Nada máis que hai un que é con ele. que é un sinvergüenza, o sea, son un sinvergüenza os dous. Entendes? Apropiáronse de casi todo, non se puderon apropiar máis porque non, precisamente, cando foi para cobrar a indemnización de Promianá en Pastea, né? E de ton cuidado a Audiencia de Coruña a denunciar o xulgado da súa, porque tiñan aí todo parado, estaban comendo réditos, o secretario da súa, máis ele e outro máis. Entendes? Réditos dos cartos. E ton cuidado a Audiencia de Coruña a denunciarlos. E despois da Audiencia de Coruña tuvieron que chamar o xulgado da súa e piñeros a andar.
Unha cousa si está clara, se non dixeras ao principio o parentesco que tes con él, segundo dis, que sodes irmáns,
sí.
Está claro que todo o que acabas de decir non se podía permitir que o dixeras, porque eso pode decirlo calquera ointes en máis, as consecuencias son ou poden ser gravísimas, a verdade, non? Pero bueno, podo decir que es irmán, polo tanto, como quen di parte afectada, pois...
Pero, Maquial, eu asumo toda a responsabilidade do que estou dicindo. E manteno, e mantendreino diante do xuez, diante do rei, diante de quen seña. Porque é unha cousa xusta o que eu estou dicindo. E manteno, e mantendreino, e seguireino, e manteno, mentre viva. Porque non teño por que dicir unha cousa por outra. Pero a mí o que máis me fastidiou a mí foi que meteran a esos pobres inocentes na cárcel sin comer nin beberlo, porque aí lle dá gana de arrear a estaca. E o se marrea a estaca, teño que defender, non? Me parece. Ou vou eu deixar que me re a estaca hasta que se canse? Non, eso nada. É menos cando non hai causa justificada. Porque eso está a cara da luz. Ves, sabes, non hai escapatoria, nin hai cousa ninguna.
Eu non digo nada, porque nada podo decir, porque sei o que saí os medios de comunicación, o que está en boca, insisto, da opinión pública. Eu non estive nesa manifestación, non sei se ela arreou estaca ou lle arrearon, non teño nin idea. O que sei é que houve un xuízo, e 9 anos despois, estes 3 veciños do Eixo ingresaron no cárcere.
E tú crees que os 9 anos que lle meteron, que iso é xustiza? Tú crees que iso é xustiza, mollado? O sea que o que fai non as paga, e o que non as fai ten que pagar os simpateros. xa me dirás, o sea que este individuo o que fai, o que fixo, sempre pode deshonrar a familia por toda cada parte que foi e por cada parte que anda. Entendes? O único que fai é deshonrar a familia, que non é outra cousa. E a mí me dói o corazón que esta xente me apagando por unha cousa que non fixo. Así que non veñan que te falta visita un ollo, que esto, que outro. Non. Esos son cuentos que non me quedan.
Bueno, pois aí queda a tua versión dos feitos.
Se non, ti vas a ver, o sea, incluso non poñer unos periódicos de frente a iso, tanto do aquí de Galicia como do fora. Vou mandar unos escritos aos periódicos para que todo o mundo, toda a opinión pública se entere da clase de xuxa que tem, mas de todo iso. Xa te digo, con eso, quer dizer que mires, estou plenamente convencido de que asumo toda a minha responsabilidade, e cando a justicia queira, que me metan na cárcel, se quere. Porque como se están acostumbrados a meter justamente a xente na cárcel, se iso é a profesión deles, les pagan para meter a xente sin comer ni bebelo, pois...
Pues... O moi honrado estou, Manolo, ou dame que hoxe vou dormir pouco, despois do que acabo de escoitar.
No, María, eu xa te digo, é unha vez máis que te repito, eu non ando...
No, digo que vou dormir pouco porque vou ter máis de unha chamada, seguro, veremos a ver cales son as consecuencias.
Pois pues, se queres que me chama a min, dai o meu número a quen tu pide, punto, é que eu xa clara de lejos. E sobre todo os veciños do Eixo. Eu estou aquí para apoyarlos, para non que lle faga falta. Vou mandar un escrito ao presidente do goberno, máis ao rei. A ver se surge efecto ou non surge efecto.
Pois xa nos contarás, Manolo.
É máis bono pedir tamén nos periódicos de Galicia certas cousas, é máis nos nacionales, para que o vexen tamén eles, por si queren verlo, se lhe interesa, porque nada máis que ven o que lhe interesa, pero con lhe interesa non ven.
A ver en que queda a historia. Pero dame que imos ter que falar máis do que estaba previsto, Tempo. Veremos a ver que pasa nas próximas horas.
Eu estou disposto para todo o que faga falta,
Manolo, aí queda a tua versión. Estaremos en contacto.
Pois estou disposto para tudo o que for, se é alguma coisa, me tenho que contar aos senhores dois, me perguntem, que estou aqui disposto para responder-lhes. Porque é uma coisa, sim, uma coisa que me puso tão mal, que não é impossível calar uma coisa destas. É impossível calar uma coisa destas. Porque ainda por cima, dar-lhe 150 mil euros, ou 156 mil, dito, era melhor que os queimaram, que fizeram cigarros com eles. Sinceramente, así sigo, Marcial.
En todo caso, ahí están los teléfonos, aquí están los micrófonos de Radio Galega, tanto para los vecinos do Eixo como para a policía, o para o teu irmán, o para quien opine de manera ben distinta.
No, mi irmán, bastante seguro que no te vaya a chamar. Este no por seguro. Este bueno, que te garantizo.
Ahí lo dejamos, Manolo.
Y a policía, que si quiere chamar, que chame, que se diga que irá. Si quiere tener algo encima a mí, puedo dar a mi teléfono que me chame también.
¿No? O Sindicato Unificado de Policía, por alusión, se quiere comentar algo, pues aquí están los micrófonos abiertos, faltaría más para
pues sí, toda la... Pues sí, de parte mío, OSUP, que tiene muy poca personalidad para afirmar una cosa que efectivamente no es verdad.
Bueno, no nos sigas empeorando, hombre, que sea menos mal.
Bueno, pues nada más, María.
Hasta la próxima, Manolo.
Sí. Se por aí algún vecino do Eixo está escoitando, quer chamarme, e te chama a ti e dás o meu número sin compromiso ningún.
Moi ben.
Entón, pois, quedamos un día en Santiago, se queden, certo, en calquera sitio, e falamos. Que a mí me gostaría que, aparte de eso, que o escrito que vou mandar a Madrid, que o firmarán desta man, por menos algúns. Así que, se por aí se queren poñer un rato comigo, e dás o meu teléfono, se lhes importa, que me chamen.
Eso está feito.
Vale.
Di Manolo González, Quevedo decía, cando non hai xustiza, té razón e un perigo.
Hombre, eso...
A eso me refiro, Manolo.
Pero eso vemos sempre, xa de mano mateado. Eso vemos sempre. Porque a veces cada cousa que é increíble, vamos. Tiro vos unha galinha para comer, este coche me chavese 5 ou 6 anos de casa. E outro se roubaste na casa, ou pois uma pessoa roubando na casa, se já são sacados, por cima de pagar e já tens que ir à casa também. Ou seja, que mira que justiça temos aqui.
E falando da perda de visión dun ollo e conducir o tractor e facer de tratante, di Manolo González, que é cego, di eso, ainda o fai Manolo González cos ollos pechados. Pois sí, por eso te digo que, home, eu non sei se ti tes a certeza de que efectivamente ve ou non perdeu a visión dese ollo.
Pero
non te bases neso polo que ves, por velo traballando co tractor ou facendo de tratante, porque iso con outro ollo, con un ollo só, fai, non,
No, pero é que, Marcial, é que...
Hai persoas que somente teñen visión por un ollo e conducen.
É que decía que estaba moi deprimido, que non sei que non sei canto, pero decir de que, Marcial... O que pasa é que ele ten a arte de engañar a xente, e claro, fai que non ve, fai que isto, fai que outro, claro, cola, porque, xa te digo, ten os médicos comprados, ten os psiquiatras comprados, ten o forense comprado.
Pero entón moitos cartos ten, para comprar a todo o mundo.
Pero, para Marcial, estou dicendo que eu vino, en algún sitio, comendo con xente de seu lado, por certas cousas, comendo, con xente de xogado, por certas cousas, xa te digo, o xogado a xogado, nunca me quedo un jaque, pero me tiñan a cousa aí parada, despois de moitos anos de espera, desde que salía a sentencia, estaban comendo sin interés, tanto se quedaba as dos como eles, como un dous deles, e pon que ir a audiencia, e podo se demostrar, para que me dera a cousa para adiante, e a audiencia, diante de mí mismo, chamou o xogado a xogado, e xa, non, é que... O que tuvo o accidente, que foi o culpable, o contrario, non o encontramos na casa. E se non encontra na casa, ponen ustedes en prefectura. Mandan a Guardia Civil. Pero a cousa, ten que ir para xa paciente. Xa. Ten que ir xa. E o día seguinte, Mateo, podo xo asegurar que xa eu fun curar. Eu, tanto como meus irmãos. Se non, ainda tiñan xo sin curar. E hai máis de tanto do fiamos. Así que, para que vexas que é o pájaro. Sí, porque se ganou o pájaro, Marcial. O sea que aquí, os convidados, neste caso, como por exemplo eu, dan-lhe para ver. E os honrados, palo na cabeza para trás. Eso xa miraste a mí que clase de xustiza é esa, clase de lei.
Judito, segundo a túa versión, hai que ver como cambio o conto. Ata logo, Manolo.
É que está acostumbrado a engañar a todo o mundo, sabes? Con coa súa labia, está acostumbrado a engañar a todo o mundo, pero os que conocen, os que xa non hai maneira de engañar demasiado.
Estaremos en contacto probablemente, case que con toda a seguridade. Ata logo, guiño.
Cando queiras me chama ou cando se queira algún vestido eixo que me chame, xa damos un día para...
Non, cando queira non, cando nos manden, xa verás.
Non hai problema ningún. Estou disposto.
Ata logo, guiño, Manolo.
Un abrazo, Marcial.
Ata logo, bons días. Bueno, pues ahí queda a súa opinión, a súa versión sobre este caso que tanto deu que falar e que sigue dando que falar porque os tres veciños do Eixo, 9 anos despois, hai poucos días, ingresaron no cárcere de Teixeiro.